COPE Santiago.
Estar informado.
Pues seguimos en el mediodía de COPE Santiago y nos hemos venido aquí a la nave 5 de la Plaza de Abastos. Estamos con Bryce y con Ramón. ¿Qué tal, vos días?
Hola, vos días.
Vos días,
Ramón. Bo día.
Bueno, estamos a falar hoxe deste proxecto de terrazas nesta nave 5. Contade un pouco como xurde esta idea, en base a que e un pouco o proxecto en sí.
Bueno, a idea nun principio tamén xurde unha das razóns é basicamente por un problema existente na plaza xa de fai varios anos, nos cales nos damos conta que nos meses un poquinho máis fuertes, sobre todo en verán, a xente como que, sobre todo o turismo, descontrolas un pouco dentro do propio mercado de abastos, entón sí que existen zonas nas cales a xente non debería de estar consumindo, consume nelas, bueno, nunhas condicións que son un poquinho lamentables nese aspecto, sen control sanitario, etcétera, etcétera. Entón, nos era unha idea na cal podemos ordenar a este tipo de cliente cando ven, e así por lo menos pues deixar zonas de paso libres e que a xente poda consumir tranquila, respetando tamén o espacio comercial que teñen os propios comerciantes e praceiros daqui do mercado, ¿no? É unha situación, a verdade, que bueno, xa pusemos en conocemento tanto daqui da xestora do mercado como en diferentes reunións que tuvemos no concello para explicar un poquinho pues a situación existente. Despois, claro, nos o primeiro que fixemos foi unha proposta de terraza no concello, que é un poquinho distinta a que presentamos agora, xa que nesa primeira reunión eles foron os que nos indicaron un pouco as zonas nas que eles veían un pouco, digamos, máis sí, ou máis viables para colocar as nosas mesas. Nun primeiro momento nos queríamos como diferenciar, por así decirlo, dous espacios que se distinguen bastante ben. Un deles sería a zona externa da zona de Ameas, na cal, bueno, xusto enfrente se existe outra terraza. Uh-huh. E a outra zona sería a que está pegada, digamos, a nave 5 pola zona de Santo Agostinho, vale? Uh-huh. Que serían estas cinco mesas que están por aquí. Uh-huh. Entendemos que estas mesas, ao non existir unha actividade comercial, pues funcionarían según o regulamento municipal, como calquera outro tipo de terraza, e as mesas que, digamos, están dentro do propio mercado, e as mesas donde se colocan as pementeiras e demais, terían un horario diferente ou un horario que marcase pues a xestora da plaza ou un horario no que non estuveran elas, fora da súa actividade comercial. Pero bueno, que nos gustaría desde logo que ese horario non lo marque a xestora, que ao final é a que gestiona un pouco este tipo de espazos.
Ajá. É dicir, non se trata, digamos, de votar a ninguén, senón de consensuar un pouco os usos e os espazos en función dos horarios, non?
Exactamente, o sea, desplazar a nadie, o sea, nin entorpecer ninguna actividade xa existente, todo ao contrario, o sea, isto, a plaza, nos tamén somos plaza, retroalimentámonos, por así decirlo, o sea, para nós é moi bo que funcione a plaza e nós creo que o que estamos aportando é solucións e vida tamén a esa plaza.
Uh-huh. Cantos anos levades aquí nesta nave 5?
6 anos levamos xa.
Nos levamos un poquinho menos, levamos 2 anos e medio, uh-huh, unha cousiña así.
Uh-huh. E como está sendo a actividade nesta nave? Porque agora, bueno, estamos aquí, hai mesas e sillas, como ven sendo habitual.
A ver, sin lugar a dudas, é moi atractivo para que nos visita, poder visitar o mercado, ver o produto, uh-huh, empaparse en él, non? E despois vir aquí a degustalo, non? Uh-huh. O sea, obviamente é moi atractivo. Insisto unha vez máis, o sea, retroalimentámonos moi ben nese sentido. E as plazas, esta, máis que ninguna, non? Porque eu creo que pouco a pouco, nestes 6 anos, cando chegamos aquí, isto nunca se fixera nesta cidade. Era algo totalmente novedoso, non? Uh-huh. Creo que houve a sorte que na licitación que se fixo, nas tres que se fixeron, isto non o colleron grandes cadenas que tal, nin isto está cheo con perdón, de kebabs e de paellas e demais, todo o contrario, estamos facendo unha cociña moi pegada á terra, moi de temporada, enseñando o noso, con locales, con viño só da terra, explicando un pouquiño a maravillosa variedade de produto que temos, non? Uh-huh. Insisto, creo que foi unha sorte que foran pequenos inversores que con proxectos moi distintos pero a vez complementarios tomáramos este proxecto, non? Non foi fácil.
Por lo que me comentades, xa está este asunto xa está falado, non? Co goberno municipal, co Concello de Santiago. Que vos expresaron nesas xuntanzas que mantivestes con eles?
Pois, as últimas noticias que temos realmente era que nos ao final tiñamos que presentar un proxecto conxunto de 11 locais, que ao final estamos pedindo, pois eso, 21 mesas, que son as que se piden entre todos os locales. Claro, eles o que nos dixeron que tiñamos que presentar este plano conxunto, especificando cada zona ou que locales van a coller cada zona, e necesitábamos unha autorización por parte do mercado, xa que está ou nas fachadas do mercado ou propiamente interno ao mercado, non? Entón, nese punto, nos presentamos o plano ao mercado para buscar esa autorización.
Graciñas por explicárnoslo tamén. Gracias. Y nos vamos hasta Ames, estamos en comunicación con el alcalde Blas García. ¿Qué tal, Blas? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, tenemos varias cuestiones que preguntarle, alcalde. Primero, por las obras de Bertamiráns, que arrancaban en xaneiro, ¿cómo están indo estes traballos?
Pois están indo bastante ben dentro do previsto, a pesar de que houve aí uns días de choiva que non se pudo traballar con normalidade. Xa, bueno, empezamos a traballar na Plaza da Maía e xa esta semana se vai a empezar a botar formigón, co cal, bueno, vanse a empezar a ver os resultados, non? Que nesto das obras é importante, as obras sempre xeneran bastantes trastornos, pero unha vez que empezamos a ver os resultados, pois parece que a cousa cambia un pouquiño. E a semana pasada pois tivemos que cortar tamén xa un dos carrís da Avenida da Maía, o que está máis próximo á Plaza da Maía, para tamén empezar a traballar xa en toda esa zona. Bueno, son obras, como decía, son trastornos que se xeneran, pero bueno, polo momento está indo con normalidade, a xente adaptándose con desvíos por calles que están ao lado para xerar o menor impacto no tráfico posible, sobre todo no cruce, porque colle no cruce de Alcalde Lorenzo con Avenida da Maía, e entonces eso sempre xenera aí un pouquiño de caos circulatorio. Pero bueno, van a bo ritmo, e como decía, a Plaza da Maía vamos a empezar esta semana a ver os resultados, e despois tamén as outras que estamos facendo na Peregrino, os sendeiros escolares, pois tamén xa unha parte, a parte máis próxima aos colexios, xa se pode ver como está quedando, e estánse chegando tamén á parte de abaixo da outra zona da Avenida da Maía, co cal estes nos din que a finais de abril seguramente estén rematadas xa.
Alcalde, pregúntolle por outro asunto, polo complexo deportivo do Milladoiro, coido que foi o ano pasado cando se presentaba un pouco a idea o proxecto, o inicio da tramitación vai ao pleno ordinario deste mes de marzo, non?
Sí, correcto, sí. Sí. Bueno, este é unha dos grandes proxectos que temos para o Concello e dos grandes proxectos que temos para o Milladoiro, non? É unha reclamación histórica dos veciños e das veciñas de Milladoiro de poder contar cunha piscina pública, porque toda agora a única que hai está en Bertamiráns. Entonces, bueno, este é un proxecto que quixemos ir un pouco máis alá de facer unha piscina, por eso ao final fomos a un complexo deportivo donde vai a contar cunha piscina pero homologada, unha piscina de competición de 25 metros, co cal ademais nos facilitará a creación de clubes e de apoio que a todo vinculado ca natación e waterpolo e todo relacionado co tema acuático, non? Pero ademais non só vai a ter esa piscina, sino que vai a ter, bueno, unha zona de ximnasio de ximnasio importante, non? Un edificio en dúas alturas que vai a ter un parking soterrado tamén con 70 plazas, incluso unha zona de solarium na parte de arriba que vai encaminhado, bueno, pois a calquer persona que queira disfrutarla, pero tamén pensando nos peregrinos que pasan polo lado, ademais, non? Porque está ao lado do Camiño de Santiago, no Milladoiro, e vai a ser un edificio de referencia, moderno, sin duda, e que ademais facemos, bueno, é a primeira obra que facemos deste tipo no Concello, que vai ser unha obra onde nos presentamos un proxecto e licitamos a xestión, e quen vai a facer a obra pois vai a ser as empresas, que a empresa que resulte que se presente e que leve a xestión non só deste edificio, sino tamén da piscina e do ximnasio de Bertamiráns.
Alcalde de Ames, Blas García, graciñas por atendernos.
Nada, graciñas a vos.
Dándote lo que te interesa con Pilar García Muñiz.